Tar han högt? Nej! Så skålar Origi! Välkommen till Andalusia! Gutten har blivit en man!
Det blir för mye rör!
Det bullshit!
Det gol! Det gol igen!
Det var reprisen din, sorry!
Da det hens. Hens, hens, hens. Alt det hens.
Hjertelig velkommen skal du være til Europakommisjonen, der vi skal se fremover mot Champions League-kampene som venter, basert på det som har vært fotballsnakkisene rundt omkring I Europa I helgen. Og vi kan kikke litt på hvilke overskrifter vi har plukket ut I dag. Vi skal selvfølgelig snakke om titelkampen I Premier League. Har Liverpool gått fra å være mentalitetsmonstre til å nå bli mentalitetsmus? Hva med Haaland? Var det riktig å spille han I helgen? Burde han kanskje vært benket? Garnacho har vært frem på med litt subtil kritikk av egen trener, og så har Leverkusen blitt seriemester I Tyskland. Herlige bilder som kommer derfra. Vi skal også snakke litt om den ekstra Champions League-plassen som det virker å stå mellom England og Tyskland I øyeblikket, og så har de spanske lagene imponert I helgen, de som inne I Champions League-sirkuset. Men la oss koble oss på de to fotballfullmektige som vi har med I kommisjonen I dag. Peder og Simen koser seg I sola I Oslo her. Peder, jeg hører rykter om at det noe opppussing av banen som gjør at det har trukket utendørs.
Det helt riktig. Det tungt å bo I blokker I Oslo innimellom når våre opppussinger skal tas både innvortes og utvortes. Planleggingsdag I barnehagen I dag, ladet opp på Nadderudbadet, så det jeg litt sånn skrukket I huden, men samtidig sannsynligvis I toppform.
Hørte Peder litt dårlig, kanskje vi må pusse opp lyden litt, altså, Simen, men røra dine funker.
De funker veldig bra. De funker veldig bra. Bedre lyd på kontoret, tror jeg.
Kanon. Det var jo en meget spesiell helg og søndag, får vi si, I Premier League. Jeg tror hvis du hadde satt sammen de tre kampene til en oddsbong, så hadde du fått 550 I odds, og gratulerer til den som kjørte det loddet. Men hva skal vi si? Var det en definerende helg dette her, Simon? City nå snart mester igjen?
Ja, det tror jeg. Jeg tror det var en veldig viktig helg for Manchester City og for de andre lagene. Dessverre for dem og heldigvis for City. Det vanskelig å se for seg City choke, og når de to andre lagene gjør det, så det en gavepakke til Manchester City. I denne fasen av sesongen så de eksperter på å treffe I hvert fall nærheten av toppformen, da, og de har vist noe som ligner på det, I hvert fall I det siste. Arsenal og Liverpool, skyhøyt toppnivå, ingen tvil om det. Men det virker som at de tøyer strikken litt mer. Da. Det litt mer avhengig av å ha omtrent samme lag på banen hele tiden, omtrent samme spillerne med skikkelig godfølelse hele tiden, ikke råd til skade på viktige spillere, det kan City klare enkelte ganger, med enkelttilfeller så ser man at andre spillere stepper opp, men jeg sitter I hvert fall veldig med den følelsen at nå Manchester City veldig nære å bli mester igjen, fordi de to andre lagene ikke helt klarer å stå imot de, altså, om det jeg kaller det for bananskall, da. De lagene som ligger foran dem, som kan gi dem ekle kamper, så blir det det. I helgen så blir det det for både Liverpool og Arsenal. Manchester City klare favoritter.
Peder, vi kan jo ta fram kampprogrammet til de tre titelkandidatene som vi har I England og se hva som venter de her. Simen snakker om bananskall og så videre, men finnes det ikke en twist til da? Det vel ikke så enkelt som som Simen sier at City nå bare blir mester. Se, her programmet til de tre. Kanskje det City som har det letteste programmet av de tre. Tottenham dukker opp som joker, skal møte alle tre.
Ja, og Tottenham borte jo et fryktelig match ofte for Manchester City. Da. Nå hadde vi vel den FA-cupen I år, der det kanskje det spøkelse var sånn litt. Men hvis man bare kikker på navnene, så det klart at Manchester City har det som skal være det mest overkommelige programmet. Og sånn sett, når det nå to på I foran, ligger klart best an. Samtidig så det jo andre interessante ting her også. Det jo tre lag som I hvert fall I teorien fortsatt kan gå videre I Europa også. Hvilke matcher havner inn I den helga? Der snakker vi vel om Wolverhampton hjemme for City, Bournemouth hjemme for Arsenal. Skulle Liverpool klare å snu ulykka de har havnet mot Atalanta, så det vel Tottenham plutselig som dukker opp midt inni der. Så det en del sånne type hensyn å ta også. City skal spille FA Cup I tillegg. Så det jo ikke et fullstendig kampprogram vi har foran oss her heller. Det andre matcher som også kommer til å spille inn i dette.
Mm. Og der du inne på noe, så, noe vesentlig, egentlig, for tidspunktet disse kampene kommer på, det altså marginer og tilfeldigheter på så mange måter i dette titelrese, da. For der hvor Manchester City nå, Simon, kunne møte Luton, som definitivt ikke tåler noe tett kampprogram, og som kanskje den klubben i hele Premier League, så, som strekt strikken lengst, så for Arsenal Aston Villa. Ikke sant? Og da blir det walkover for City, og så blir det beintøft for Arsenal.
Selvfølgelig blir det det, men de skal jo spille mot disse lagene hele, altså, over en hel sesong, selvfølgelig. Det har noe å si
hvem man møter. De er midt imellom kvartfinalene her.
Jeg skjønner det. Ja, Aston Villa også det. Aston Villa også det. Altså, det mange lag som har tøffe kampprogram og sånn. Og altså, jeg mener jo at Arsenal bør uansett ta seg. Hvis de skal vinne ligaen, så må de ta seg Aston Villa hjemme. Sånn det, altså, du snakker om å kjempe ned Manchester City her, da må man være perfekte, nesten feilfrie, og det har ikke Arsenal og Liverpool vært, og derfor så tror jeg at dette blir grei skuring for Manchester City. De har det klart enkleste programmet, og jeg tror de vinner.
Skal vi starte litt Liverpool-snakket da? Det var jo litt overraskende, for å si det mildt, at de skulle ryke hjemme mot Crystal Palace her. For et par uker siden så kjempet de på tre fronter, Peder. Det var ligatitlen selvfølgelig, den har de sakket akter ut i Europa. Så henger de ordentlig tauene 0-3 mot Atalanta etter hjemmekampen, og så er de da ute av FA-cupen i tillegg. Har disse mentalitetsmonsterne til Klopp nå blitt mentalitetsmonsterne? Mus, hva det som har skjedd?
Ja, altså det vet jo de best som der. Vi står jo bare på utsida og kikker inn. Men samtidig så det klart at de svarer på 0-3 mot Atalanta med 0-1 mot Crystal Palace. To hjemmekamper uten mål. Og så kan det sies at de hadde et lass av sjanser, og det jo helt utrolig at de ikke fikk hvertfall ett mål på Anfield i helga. Men kanskje det tilfeldigheter, kanskje det ikke det. Kanskje det at spillerne begynner å kikke seg litt rundt. Ok, denne klubben jeg skal fortsette å være i? Nå forsvinner Klopp, nå begynner de andre trenerne. Intensiteten like god på treningen? Den like god i trenerapparatet? Vanskelig å si, og de har jo veldig vanskelige bortekamper igjen, Liverpool, i Premier League-sesongen også. Så akkurat nå så ser det blytungt ut og skulle få også et siste trofé for Klopp her.
Simen, det virker jo som sesongen til Liverpool er litt sånn drevet av følelser, denne exiten til Klopp. Det ligger veldig mye kraft i akkurat det. Det har det for så vidt alltid gjort mellom Liverpool, Klopp og Anfield på en måte. Men går den kraften, den lufta litt ut av ballongen nå? Er det det vi vitner til?
Det kan godt hende, altså. Det kan godt hende, og det forståelig i så fall. Altså, jeg mener at det laget der har pushet seg ganske langt, altså når det gjelder kvalitet. Det veldig mange gode spillere der, men de har hatt en del altså verdensklassespillere ute av forskjellige grunner, om det keeper eller om det Trent Alexander-Arnold, hvem der, så det andre som har stått frem og levert bra, men jeg tror at over tid så blir det igjen, det jeg snakket om å tøye den strikken og skulle levere opp mot sitt aller beste hele tiden. Det utrolig krevende, i hvert fall når man tenker på hvordan type fotball de spiller også. De må legge ekstremt mye i potten i hver eneste kamp for å være opp på det nivået, hvor kanskje spesielt for Manchester City, men også litt Arsenal, så kan man bruke ballen og trille og hvile litt med ballen og være litt tryggere i ganske store faser av kampene. Så er Liverpool mer et sånt maskinlag, da, og maskineriet er ikke så veldig bra akkurat nå. Den Atalanta-kampen var jo skrekkelig. Mot Crystal Palace er det jo mer et litt tilfelle av tilfeldigheter og uflaks og sånn inne i bildet. Men effekten av de to kampene her, den tror jeg stor, og det blir vanskelig nå for Klopp å remobilisere og få opp igjen den kraften som de har vist i det siste, for Liverpool har vært ordentlig gode i en lang periode. Nå kommer det to smeller, og han må være god psykolog nå de neste dagene, altså, for at dette skal kunne funke i slutten for Liverpool.
Det er vel på dagen 35 år siden Hillsborough-tragedien også, kan det være en slags samlende kraft for de? Vi så jo markeringer rundt omkring i England også.
Ja, altså jeg tror det vil jo alltid ha en slags liten effekt for Liverpool. Altså de har jo, det er en del av klubbhistorien, og det vet veldig mange av de som er der hva innebærer. Men jeg tror jo det skal mye til for at det liksom, det effekten av det overgår den negative effekten av disse to resultatene.
Skal vi kaste oss over Arsenal også da, som tapte 0-2 mot Villa her, Peder, og får Arteta litt kritikk for at han ikke stilte det beste laget. Han skulle kjøre en liten rotasjon på en måte. Var det en tabbe, sånn i etterkant?
Altså, det, når du ender med tap, så det jo alltid litt leit. Men det jo med fasit i hånden enkelt å si, da. Så tror jo jeg at det laget som han stilte bør være godt nok til å kunne slå. De fleste sentrale spillerne jo på banen. Stopper du en spiller, Ødegård spiller, og så videre. Samtidig, et Arsenal som kanskje fikk seg en liten smell mot Bayern, der ble de tatt litt av den både intensiteten som Bayern kom med, og det så veldig greit ut et kvarters tid før det plutselig snudde. Traff veldig godt Tuchel med å ta ut Ødegård fullstendig av matchen med mannsmarkering ved Kommendal Weimer, og det klart at Emery ikke noe taktisk novise han heller, han vet hva han går til, så han stilte opp et veldig slagkraftig Aston Villa-lag og klarte å kontre hjem litt poeng til slutt der også, så det var imponerende.
Ja, før vi kommer til Unai Emery, for vi må ta med et ord om han, Ødegaard gikk av skada der, vi vet ikke hvor alvorlig det ennå, men det dårlig timing, Simon, hvis
ja, det.
Kanskje den viktigste spilleren deres.
Ja, han den viktigste spilleren deres. Ja, og man så det i den kampen mot Bayern spesielt som Peder refererte til, hvordan han styrte spillet i starten, og med en gang de fikk kontroll på Ødegaard, så tok de ut veldig mye av Arsenals offensive spill. Da. Det ikke noe tvil om at han sitter med nøkkelen, og så jobber han jo knallhardt i hver eneste kamp, da. Boks til boks hele veien, og det må koste etter hvert. Jeg aner jo ikke hvilken type skade der han har, eller hva det men det ikke rart hvis han opplever slitage nå. Han viktig på klubblag, han viktig på landslag, han bærer begge lag i ganske store perioder. Da. Han har hatt en fantastisk sesong, og hadde en veldig, veldig god kamp i går også. Men det var ikke nok når laget hans ikke leverte helt det de skulle, og jeg tror den Bayern-kampen også gjorde at det snek seg en litt usikkerhet i et veldig trygt og godt Arsenal-forsvar spesielt. Så begynte de å gjøre mange rare ting i den kampen som ikke var likt dem denne utgaven av Arsenal. Plutselig så var det sånn, noe gufs fra fortiden som dukket opp. Og det så liksom ikke, det så ikke ut sånn som det skulle, sånn som det har gjort i det siste for Arsenal. Og de må være perfekte de også, dersom de skal ha noen sjans mot Manchester City. Og det har det ikke vært i de to siste kampene.
Da kan vi kaste oss over en av kommisjonens... Ja, hva skulle du kaste? Skulle du si noe, Peder?
Nei, jeg bare tenkte jeg skulle referere til VG som spurte om Ødegaard-skaden da han var på vei forbi, stoppet ikke for intervju, men fikk slengt etter seg hvordan går det med beinet, og han svarte går bra på vei opp. Så da får vi satse på han her på banen igjen til uka.
Ingen ramensere som ljuger. Så dette godt nytt for Arsenal-fansen, men nå kan vi kaste oss over en av kommisjonens store favoritter, nemlig Unai Emery. Du var jo så vidt innom den her, Peder. Se på tabellen, se på resultatene, på vei kanskje inn i Champions League og alt mulig. Good evening, good day, good night, good morning. Alt er good for Unai Emery om dagen. Hvorfor er ikke den mannen koblet til de ledige, store jobbene i Europa? Om det Barcelona, eller om det Bayern, eller kanskje til og med Manchester United, som Ten Hag sitter litt usikker til?
Ja, spørsmålet ditt så langt, Jon, ja. At jeg vet ikke helt om jeg rekker å svare, fordi PC-en her har fått av TV2, batteriet i ferd med å gå ut, så jeg kommer til å logge av ganske kjapt her. Baderenoveringen min i ferd med å bare ta krekken på hele innsatsen min. Men det jeg kan si om Unai Emery, grunnen til at han ikke attraktiv for de største klubbene, rett og slett fordi han ikke sexy nok. Det rett og slett, du trenger den X-faktoren for å være i de store klubbene. Den har ikke Unai Emery. Han fikk sjansen i Arsenal, mislyktes på mange måter der. Har ikke den karismaen, tror jeg, som de største klubbene vil ha. Og selv om han en helt opplagt fantastisk manager, utrolig taktiker, så er det derfor han ikke nevnes, men han burde jo det, definitivt. Se poengene.
Simen, si noe vakkert om Unai Emery da.
Ja, han
det er jo helt utrolig, det er jo bare Arsenal han ikke har lykkes i.
Ja, men han fantastisk, jo. Han fantastisk, altså selvfølgelig. Jeg vet alt det Guardiola har gjort. Guardiola verdens beste manager. Klopp følger etter, og ja, selvfølgelig, de gjør det med de beste lagene, og de gjør det år ut og år inn. Men den jobben som Unai Emery har gjort i alle de klubbene han har vært, kanskje med unntak av Arsenal selvfølgelig, hvor han kanskje gapte over litt for mye, litt for tidlig, da, og de spilte litt for åpent og litt for ambisiøst. Han dumma seg ut i en del kamper, da var han ikke så god som han er nå, Emery, men jeg synes jo han helt helt strålende til å få akkurat det ut av mannskapet han skal få. Man kan ikke forvente noe mer enn det han gjør, uansett om det i Sevilla da han var der, i Villarreal da han var der, og i Aston Villa da han var der, og så kan det hende at det litt den type jobber som passer godt for han da, med tanke på hans personlighet, og litt, han jo en supernerd, liksom han bruker masse tid på kampanalyse, på de små detaljene i spillet, men når han har spillere som hører etter, som gjør det han sier, fordi de glad for at det han som treneren deres, så utretter han underverker, og jeg synes han burde absolutt være i mixen når det gjelder Chelsea, når det gjelder Manchester United, når det gjelder Barcelona for den saks skyld, når de skal, og Bayern München når de skal ansette en ny trener. Unai Emery, verdensklasse. Pur verdensklasse. Og jeg synes han har mer karisma og mer utstråling enn både Ten Hag og Pochettino og disse i tillegg. Så løp, altså han burde bli Aston, jeg synes det fett at han i Aston Villa, men for de store kanonene så burde det være et åpenbart alternativ.
Helt enig med deg, Simon. Jeg enig med deg og Peder. Jeg så glad I dere begge to, så ikke tenk på det. La oss gå videre og snakke litt om Erling Braut Haaland, som har fått tøff kritikk I det siste. Skårte jo nå da, mot Luton I helgen, men etter den første kvartfinalen I Madrid, så var gamle fotballstorheter ute og sa at han var den svakeste spilleren på banen, og så videre. I og med at han spilte mot Luton, betyr det at han fort kanskje kan benkes til returen? Hva tenker dere rundt det?
Jeg kan jo svare kjapt da, siden jeg fortsatt batteriet lever litt grann til. Skjermstyrken skrudd ned på det minimale. Jeg håper at vi overlever et ørliten stund til. Men jeg tror han kommer til å spille mot Real Madrid også, Pep Bers og... Han når han først har bestemt seg for at noen andre tar feil, og han rett, så fortsetter han I det sporet der. Og Haaland spilte nesten alt forrige år. Det ikke noen grunn til at han ikke skal gjøre det nå. Han binder opp så mye forsvarsspillere, han så viktig for de andre agrespillerne til Manchester City også. Så jeg vil ha hatt han på banen hver dag, og det tror jeg Pep også vil.
Ja, men han lager jo kaos, han gjør det, det ikke noe tvil om det. Altså, han har jo vært mye bedre tidligere, spesielt helt I starten av sin City-tid, så var han jo bedre enn det han nå. Da var han mer manisk, han var mer på løp. Det skjedde veldig mye mer rundt han, men da spilte de også ganske mange åpne kamper. Da. Nå det mer lås, nå det færre touch, når man gjør mer ut av de få involveringene han har. Og da igjen, da må man skru til 100% da, når man I om det I nærkamper eller om man får sjanser og sånn, og han ikke helt der nå som han I sine beste stunder, og jeg synes jo Martin Ødegaard leverer jo en mye bedre sesong enn det Erling Braut Haaland gjør men jeg tror han kommer til å spille altså han jo fortsatt en av de aller beste spissene I verden, selv om han har en liten down-periode nå, så da det jo også det jo ren logikk I fotball da, selv om veldig mange tenker på den forrige kampen, hva gjorde han ikke der, han ute av formen. Men ren logikk I fotball jo at man vil slå tilbake, og han har bevist det så mange ganger før, at jo flere som avskriver han, jo større sjanse det for at han skårer 2 eller 3 mål I neste kamp. Så jeg tror han spiller, jeg tror han kommer til å komme tilbake opp mot sitt aller beste for et fantastisk Manchester City-lag.
Og godt poeng det Peder kommer med også, han binder jo opp folk her, fokuset blir jo enormt fra motstanderen på Erling Braut Haaland, det så vi jo bare I duellene med Rydiger eller hvem det var der, de nødt til å ha et øye til han hele matchen igjennom. Vi kan hoppe litt over til den andre delen av Manchester, den røde delen, hvor stjerneskuddet Garnacho, som har levert en flott sesong for et ellers vaklende Manchester United, har kommet med litt sånn små, skal vi kalle det, subtile stikk til egen manager. Vet ikke om vi har disse Twitter-meldingene som han har liket. Det Mark Goldbridge, vet ikke hva vi skal kalle han, gutter, men Manchester United-influencer, kanskje, noe sånt nå.
Det riktig.
Ja, ja. Pasient, hadde vel Petter Myhre kalt den I gamle dager. Han har gått ut og kritisert Ten Hag litt for måten han har behandlet Garnacho på. Så går Garnacho inn og liker dette her da. Blir det sånn nytt vepsebord I Manchester United nå, eller Peder?
Ja, nytt vet jeg ikke. Det I hvert fall et vepsebord. Og, jeg pleier ikke å tenke så alt for mye på den type ting, fordi Garnacho, altså, nå jo hver spiller et eget lag og har sitt eget team, og det kan fort være en kompis han har fra Argentina som sitter der og loker og legger ut, og liker det Mark Goldbridge legger ut. Så det trenger ikke å bety av verden. Jeg tror egentlig han har langt større problemer enn at Garnacho liker eller ikke liker noen tweets. Han har fått det fotballaget til å spille over til ballen, det han veldig langt unna akkurat nå. Så Men det klart, det ser jo ikke bra ut. Det gjør det ikke, og det siste han trenger nå jo på en måte mytteri fra de nye stjernene. Det er liksom det som har vært håpet for Manchester United, de nye gutta med Høylund, med Garnaccio, med Kobbie Mainoo, ikke minst. Og så hvis de begynner å vende ryggen til Ten Hag, da det i hvert fall kjørt.
Ja, for kanskje bare FA-cupen og redde jobben sin på for Ten Hag nå, Simon? Champions League-plass virker langt unna.
Dead man walking. Han kommer ikke til å ha den jobben som Manchester United trener neste sesong. Hvis de som har kommet inn der nå og gjør jobben sin, det mener jeg, det ikke mulig å redde, tror jeg. Han klarer det ikke, dessverre. Altså, han har gjort det han kunne, og jeg synes man så det for ganske lang tid siden også, at han holder ikke mål, og han har ikke fått de spillerne som han hentet inn til å spille den fotballen han pleide å spille. Og så nå, når de spiller litt annerledes, og de spillerne som han ikke satsa på kommer inn i laget, så plutselig skryter han av dem. Altså, jeg synes det så mye som har gått gærent i det Manchester United-prosjektet hans, at jeg bombesikker på at han ikke Manchester United-trener neste sesong.
Og Unai Emery sitter i Birmingham.
Får du på?
Enn så lenge.
La han bli i Villa, det bedre lag.
Vi lar Unai Emery være i Villa og i Birmingham, og så hopper vi fra England til Tyskland, og så måtte vi gratulere Leverkusen, som har blitt Neverlusen for øyeblikket. De har blitt mester i Tyskland, og får noen fantastiske scener det var etter at mesterskapet var sikret. Pitch invasion. Check. Det kan de i Tyskland, det ikke noe tvil om det. Alle kvinner og menn og barn inne. Feiring. Etterkamp, tifo, røyk, flagg, check. Det kan de i Tyskland. Bussparade, det må vi også ha på. Kjører check på den også. Også feiring i garderoben med øl. Det dobbelt check. Se på den dunkingen, Alonso. En myk 10 liter over hodet her. Før han forsyner seg litt av 0,33. Før han så får servert en 5 liter med litt grann edle dråper for en sesong Alonso og Leverkusen har hatt av Peder. Og gøy å se de feire på denne måten også.
Helt vilt, og den pitch-invasion tror jeg var på 89-30 cirka. Virt skarer vel hat-trick, og så hadde han bare gadde ikke publikum vente lenger, og dommer i stedet for å på en måte rydde banen og sånn, han bare, vet du hva, vi blåser av, og så lar vi folk feire, og det synes jeg ryddiggjort, imponerende sånn sett. Men den sesongen hadde vært helt syk, og det jo ingen som kunne forutsett noe sånt. Altså jeg tror, hvis du hadde sagt til noen at du her trenger bare hente Granit Xhaka og Nathan Tella fra Southampton og noen til, en spiss som spilte i Bodø/Glimt og satt skada der for 2-3 sesonger siden.
Der røyk batteriet til Peder. Det der, ganske sikkert.
Røyken.
Ja, og se hvordan han røyk så. Det var uheldig med utslittet der, Peder. Vi får knipse vekk Pederen og håper han kjøper seg en powerbank en dag, Simon, men Alonso, nye Pep nå, eller?
Ja, fabelaktig. Han den nye store treneren. Altså, selvfølgelig, det jo bare en sesong, da. Så man skal jo kanskje ikke bli for lyrisk når det gjelder liksom, hvor stor han kommer til å bli og sånn, for han har jo bare bevist det med dette laget her, men for en sesong da, det jo helt utrolig at de har avgjort allerede. Det fullstendig knockout på Bayern, som ja, har underprestert, men som også et veldig, veldig godt lag da. Kan liksom ikke komme på noe eksempel med en trener som går inn i den konkurransen, med den lille erfaringen han hadde, og gjøre noe så voldsomt da. Det blir jo en historisk god debutsesong for en trener på toppnivå.
Har fortsatt ikke tapt en tellende kamp i noen turneringer heller. Det jo helt utrolig at det kjøret går der. Så det spennende å følge Leverkusen, og vi gratulerer så mye med deres seriemesterskap. Vi skal hoppe fra Tyskland over til Spania, og vi får vel, eller skal vi vente litt med Spania? Vi tar Champions League-plassene, for det handler jo litt om Tyskland og nettopp England her, Simon. Vi hadde en oversikt, tror jeg, over disse poengene som deles ut etter hvordan de forskjellige lagene fra de respektive nasjonene da gjør det. Italia ser ut til å stikke av med den ene plassen, kan vel avgjøre det allerede til uka. Så står det da mellom Tyskland og England her på mange måter veldig, veldig tett. Og da vi jo inne på hvordan Leverkusen gjør det I Europa, hvordan Bayern som møter Arsenal ikke minst, den kan jo bli superviktig for dette reset her som gir en ekstra Champions League-plass.
Ja, det helt riktig, og plutselig så kan Tottenhams skjebne ligge I Arsenals hender og sånne ting. Da. Det mange ting som spiller inn og som kan gjøre en stor forskjell, men altså, det jo enormt for laget å komme I Champions League, men det veldig spesielt når det spisser seg til så mye at det står mellom så få poeng, at det faktisk rivaler som kan hjelpe hverandre I så stor grad, for det jo det som antagelig kommer til å skje her, at det noen rivaler som hjelper det andre laget med å få en Champions League-plass, og gi dem bedre forutsetninger for neste sesong. Så, men det veldig tett, og den Bayern-Arsenal-kampen blir jo ikke noe mindre viktig I det store bildet nå.
Stort at Tottenham-supporterne var hei på West Ham og Arsenal, da. I de kommende kampene der for at de skal være med. Nå lurer jeg på om vi har med oss Peder igjen om han har fått koblet på powerbanken like bli og glad. Hæ? Strøm deilig!
Ja, ja, ja. Som Lazarus han tilbake. Han tilbake. Han, nei, jeg hadde vist mobiltelefon også, så nå får notatet mitt bare være. Jeg var midt I et Bodø-Glimt-rant, men dere tydeligvis langt forbi Leverkusen og poengrekorder nå, så da kan vi snakke om noe annet. Tyskland og England I kamp om den femte Champions League-plassen, har jeg forstått rett?
Yes, sir.
Spennende.
Ja, for det blir et race der. Det spennende nytt format som venter oss I Champions League. Det blir jo det.
Ja, nytt format som venter oss, som vi prøvde å si før, at det her skjønner jo ingenting av og sånn, men nå som vi har fått rettighetene til å vise det, så vi jo veldig fan av det nye formatet selvfølgelig, og gleder oss veldig til det skal I gang. Og om det blir England eller Tyskland med fem, det blir jo faktisk veldig, veldig spennende å følge med på. Et sånn ekstra lite res ned der. Italia har vel sikret fem allerede. Der skal Bologna inn og spille Champions League plutselig, og Roma fort følger etter her og greier. Mens det jo et par Tyskland-England oppgjør I Europa til uka, da, som man skal følge litt ekstra med på. Så ja, både Bayern og Arsenal der kan det bli direkte utslagsgivende. Og Leverkusen spiller vel mot West Ham, så der også blir det jo... De type kampene blir veldig, veldig viktige.
Ja, Simon og jeg har akkurat funnet ut at det tung sits for Tottenham-supporterne, som må hei på både rival West Ham og rival Arsenal. Der blir det følelser som splittes, det ikke noen tvil om det vi ønsker lykke til I race der. Italia nesten 100% klarer, det vel noe sånn 98% eller noe sånt, men de kan sikre klink den ene plassen ekstra I Champions League når kampene begynner å rulle igjen I Europa til om noen dager da. Men så, til slutt til det siste punktet vårt, og da vi I Spania. Det var et Real Madrid som gjorde grei og kort prosess. Vant 1-0, virket ganske kontrollert det. Barcelona vant. Atletico Madrid tok seg av Girona. Alle disse lagene som igjen I Champions League fra Spania hadde gode helger. Kan det bli en spansk vår nå, Peder?
Ja, det kan det jo bli Barcelona spesielt, synes jeg virkelig har funnet det, om ikke seg selv, så I hvert fall den utgaven de var I fjor også, blitt veldig, veldig vanskelig å slå. De vinner 1-0 I ligakamp etter ligakamp nå, og har jeg jo storfavoritter mot PSG etter at de vant bortekampen også. Så Felix da med en deilig goal, jeg fikk gleden av å kommentere selv, så... Han har vært utslagsgivende nå, Joao Felix, I flere matcher, både med golen her. Han hadde jo målgivende passninger til Rafinha mot Las Palmas også, da de også vant 1-0. Måtte slite litt for det, Barcelona, men de ser bare mye mer solide ut nå. Det etter han som har skjedd etter at Xavi sa, ok, jeg ferdig, for nå de, ja, de mer innbytte. De slipper ikke inn enkle mål, sånn som de holdt på en periode her, og... Hadde de ikke kommet på dette her så sent, så kunne det blitt ordentlig spennende om ligatitteren også. Men Simon, vi skal jo nedover på El Clasico til helga, så vi får jo nevnt å plugge det litt også. Så det klart, vinner Barcelona den, så kan det jo bli spenning igjen.
Nei, Ja, ja, det kan jo for all del, det kan bli litt spennende, men Real Madrid ser såpass bra ut at jeg har ikke så veldig tro på det. Jeg har mer tro på Barcelona egentlig I Champions League, da, hvor de som fikk den, altså de trakk PSG, så de fikk jo en tøff trekning der, og det ikke avgjort det I det hele tatt, men de fikk jo den fineste trekningen I form av at de også da vi får hjemmekamp I siste semifinale, så det, altså det ser lyst ut for Barcelona, og Xavi sitter garantert og tenker, jeg tipper hver eneste dag, hva I huleste det jeg har gjort da? For han jo ganske impulsiv, viser det seg, jeg var ikke klar over det med Xavi før han ble trener, for han fremstod på meg som en veldig rolig, sindig fyr, men så etter hvert, om det har vært utvisninger på sidelinja, eller om det har vært kanskje litt vel impulsive valget med å rett og slett bare gi seg midtveis I sin første, altså... en Barcelona-sesong som går litt altså at det ble litt vanskelig noen tøffe hjemmetap der, så fikk en veldig mye kritikk, ufortjent kanskje men plutselig så bare sier, shit samme jeg stikker liksom men han må jo revurdere det og jeg tipper at de snakker om det at det kan faktisk hende at det kommer en usving der, altså for Barcelona ser mye bedre ut nå, og de ser som de har truffet god form på rett tidspunkt I sesongen
Og suksessen og snakket vel om det også før matchen at det var en sånn, jeg rettet opp på dette når jeg sa at jeg trakk meg, så etter det så har vi funnet ut av det også. Så jeg litt enig med deg at den usvingen ikke helt utenkelig.
Fjellvettreglene gjelder også I Katalonia. Aldri for sent å snu. Det muligheter. Det akkurat det det Og kjapt ord om Real Madrid da, som skal møte Manchester City og... Haaland I kvartfinalen 3-3 fra et fantastisk oppgjør på Santiago Bernabeu. Det vel denne kontringsstyrken, X-faktoren og historien I Champions League som Real Madrid kan lene seg på, Simen?
Ja, det det, og kvaliteten I laget. Og, altså, det ganske jevn.
Har du sett? Smittsomt det der batteriproblemet ditt, Peder.
Hallo? Hæ? Eller 8 PV.
Nei, han tilbake.
Vi inne?
Det inne.
Vi tilbake.
Ja, kvaliteten I laget var det siste vi hørte.
Jevnt, jeg mente at det ganske jevnt. Vi borte, eller jeg vi med? Jeg hører ikke en damn shit.
Nei, Peder.
Du med fortsatt, Simen. Ja, men uansett, jeg helt enig med Simen. Det jevnt, selv om de skal til Manchester nå. Det ikke sånn at det en håpløs oppgave for... Real Madrid, de har jo enkeltspillerne som skal til for å vippe en veikamp I sin favor, så det klart at Etihad og Manchester City har vist seg som en fryktelig vanskelig kombo å beseire, da. Men det har skjedd før at de har tapt der, og det kan skje igjen. Real Madrid vel kanskje det laget I Europa som aller best egnet til å få til nettopp det. Så en spennende match blir det I hvert fall, og jeg gleder meg til å se den. Jeg satt og kommenterte Arsenal og Bayern forrige gang, men nå skal jeg ha to skjermer og bare tapetsere strømmen ihop av.
Og Atletico Madrid jo en liten dark horse det også å komme inn på andre siden av tabloet her og virker å på en måte ha festet et grep I hvert fall mot Dortmund, Simen.
Ja, de har det. Det jo et veldig godt lag, da. Men den åpen. Altså, det åpent overalt. Det deilig, Jon, at det så livlig nå I Champions League. Vi får både masse mål og spenning hele veien inn. Atletico Madrid jo et kaotisk lag. Det sånn det har blitt, så de har jo ikke kontroll med det utgangspunktet der. Og vi så de holdt på å bli 2-2 også på slutten mot Borussia Dortmund. Men Atletico Madrid, de ferde. De vonde å møte. De løper til de stuper, og de har klassespillere nesten over hele linja I hvert fall. Så det bare masse godteri å se frem til I Champions slik denne uka.
Jeg vet ikke om jeg tør å fortsette Europakommisjonen lenger. Jeg tør å klubbe gjennom dette her, for det detter jo ned som fluer begge to. Vi lager TV på lavbudsjett her, men I dag ble det veldig svindelig. Så ja, takk for praten, og så får vi sikte mot kvartfinalene, returene som kommer nå.
Vi gjør det. Vi gir gass.
Absolutt.
Vi gjør det. Lad batteriene. Det gjelder både for de fotballekspertene våre og for dere der hjemme I Europakommisjonen og klubbes ut og takker for I dag. Vi sees til mer Champions League-fotball både tirsdag og onsdag.
For den hørte I! Så skoler og ligger! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit.
Det gol! Det gol igjen!
Nei, bare prisen din, sorry.
Da hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
Moderne media.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.